Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Сакавіка яшчэ дзве краіны-суседкі Беларусі сталі паўнавартаснымі ўдзельніцамі НАТО. Такім чынам, сёння ўжо большасць народаў, якія мяжуюць з намі, належаць да паўночна-атлантычнага альянсу. Ніколі ў сваёй гісторыі Беларусь так не аддалялася ад Літвы, Польшчы, Латвіі, ды і Украіны таксама. Каб убачыць гэтую новую геапалітычную рэальнасць фігуральна, зірнем на мапу. Рэспубліка Беларусь мяжуе з 5 краінамі – Польшчай, Літвой, Латвіяй, Расіяй і Украінай. Самая доўгая мяжа з Расіяй – 1230 кілометраў, амаль такая самая з Украінай – 1037. Пасля Літва – 650, Польшча – 416 і Латвія – 157. Просты арыфметычны падлік дае нам наступную выснову. Сёння мяжа Беларусі з Расіяй прыраўнялася да мяжы з краінамі НАТО. Калі ж улічыць жаданне Украіны таксама стаць сябрам паўночна-атлантычнага блоку, дык мы маем дзве траціны патэнцыйнай натаўскай мяжы супраць адной траціны расейскай. Прыблізна такі самы расклад і ў прыхільнасцях людзей. Хто за каго? Праўда, значная група беларусаў ні за каго. Яны мяркуюць, што Беларусь не павінна ўступаць ні ў якія блёкі. Гэта самая быццам бы разумная пазіцыя. Але ці магчымая яна, ці не ўступленне ў НАТО не скончыцца ўрэшце паглынаннем Беларусі Расіяй і канцом нашай незалежнасці. Вось галоўнае пытанне, якое мы абмяркуем у сённяшняй перадачы. На гутарку я запрасіў віленскага журналіста Віталя Каракорскага, які, апроч усяго іншага, з'яўляецца кіраўніком групы спрыяння паўночна-атлантычнай інтэграцыі ў Літве. Але найперш паслухаем апытанне на Менскай вуліцы, якое зрабіла Ганна Соус.
Живу в Белоруссии, а на краина НАТО я ни разу не была и не ведаю.
Скажите, пожалуйста, а что, на вашу думку, заминает Беларуси стать удельницей НАТО?
Нечего там нам делать. Это не наши друзья.
Недавно приехала из Румынии, да? Мне гораздо больше нравится у нас. Никуда отсюда не хочу уезжать. Наверное, мы стремимся к другому, присоединению к России, поэтому НАТО нас как-то не очень интересует.
Скажите, Криласка, а что заминает Беларуси стать удельницей Альянсу Паўночна-Атлантычнага?
Напевно, крыху перешкаджают политики.
А навошта нам быть сябром НАТО? Мне здаецца, нам и так не кепска жить без НАТО.
НАТО все же агрессивная организация, насколько я понимаю. А Беларусь – это мирная трудовая, доброжелательная страна.
Зрозуміло, Україна НАТО. Там і узровень життя вищий, і соціальна оборона насельництва якби на узровні поставлена.
Скажіть, ласка, а на вашу думку, що замінає Білорусі стати удільницею Альянсу?
Я думаю, що тільки політика керівника нашої держави, зараз Олександра Лукашенка, одна перешкода.
Я абсолютно згодны, гэта палітыка Лукашэнкі паставіла Беларусь у сітуацыю абсалютнай ізаляцыі ў міжнароднай палітыкі.
Я думаю, што в НАТО лучше. Потому что там заработок больше и вообще условия жизни для проживания больше такие сприяльные.
Скорее всего, что в НАТО, в странах НАТО, потому что для меня, наверное, кажется, что условия для жизни лучше и отношение к людям более человеческие или как сказать.
Вось так зусім па-рознаму думаюць выпадковыя мінакі на Менскай вуліцы. Верагодна, карціна тыповая для ўсёй нацыі. бо лейтматыў яе кепскае веданне жыцця ў розных краінах свету, а яшчэ моцныя і рацыянальныя матывы пра нашых апрыёрных сяброў і ворагаў, родных і чужых. Гэта ўсё плён, бадай яшчэ савецкага прапагандысцкага замбіявання, які, аднак, абсалютна нічога не тлумачыць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра НАТО без прапагандысцкіх штампаў, пра новую геапалітычную рэальнасць Беларусі і пра яе будучыню у перадачы «Вострая брама» мы гаворым з віленскім журналістам Віталём Каракорскім. У сённяшняй перадачы мы не будзем абапірацца на эмоцыі ці нейкія інтымныя перажыванні, не будзем на месцы савецкіх ідэалагічных фантомаў ствараць свае. Гэта бясплённы занятак. З калегам Віталём Каракорскім мы будзем гаварыць толькі пра факты і лёгіку. Віталь, уяві сабе, што ты апынуўся сярод сваіх колішніх бабруйскіх аднакляснікаў, сяброў і знаёмцаў. Яны здзіўляюцца, як гэта Літва, былая Савецкая Рэспубліка, уступіла ў паўночна-атлантычны альянс.
Калі кажуць пра пашырэнне НАТО на ўсход, дык я цалкам не згодны. НАТО нікуды не пашыраецца. Тыя краіны, у якіх мы жывем, гэтак званыя посткамуністычныя краіны, балтыцкія краіны, краіны цэнтральна-ўсходнай Еўропы, яны самі хацелі ўступіць у НАТО. Таму што ёсць пэўная гістарычная памяць, і ў гэтых краінах улады, і не толькі улады, і насельніцтва ў значнай часткі разумее, што НАТО пэўны гарант бяспекі гэтых краінаў.
Гістарычная памяць – гэта перадусім памяць пра камуністычныя рэпрэсіі. Яна дастаткова моцная ў Літве. Проста цяжка знайсці чалавека, у якога ў сям'і не было б вывезеных у Сібір. Праўда, ніяк не менш пацярпела ад рэпрэсіяў людзей у Беларусі. Колькі? Сотні тысяч. Толькі ў Беларусі на гэтую памяць накладзена табу. Калі ў Літве створаны музей генацыду і працуюць даследнікі, дык у Беларусі па-ранейшаму інфармацыя пра рэпрэсіі цалкам засакрэчаная ў архівах КГБ. Ніхто нічога даведацца не можа.
Канкрэтна ў Літве мы можам гаварыць пра 40-й год мінулага стагоддзя, калі Літва, якая, дарэчы, сябравала з савецкай Расіяй, раптам стала часткай гэтай самай савецкай Расіі, калі прыйшлі сюды савецкія расійскія танкі.
І гружаныя літоўцамі цялятнікі пацягнуліся ў Сібір. Тут не магу не заўважыць адну акалічнасць. У Беларусі ўсё актыўнае, гаспадарлівае, заможнае і вальнадумнае насельніцтва было знішчана або вывезена ўжо да 40-го году. Прычым Беларусь у складзе СССР перажыла самы страшны расстрэльны 37-й год. Многім жа літоўцам пашчасціла выжыць і вярнуцца на радзіму. Мне нядаўна давялося пераглядаць спісы рэпрэсаваных у Краснаярскім краі. Там у альфабетным парадку многія тысячы беларусаў перамяшаныя з многімі тысячамі літоўцаў. Дык абсалютная большасць літоўскіх лёсаў сканчаецца словамі «вярнуўся на радзіму», а беларускіх «прысуджаны да расстрэлу». А ўсё тлумачыцца тым, што ў 40-м і 41-м гадах, калі прывозілі літоўцаў, ужо такіх канвеерных масавых расстрэлаў, як у 37-м, не было. Асабіста мне гістарычная памяць падаецца самым пераканаўчым стымулам для ўступлення краіны ў НАТО. І ўвогуле альтэрнатыва НАТО – гэта масавае вынішчэнне бязвінных людзей. У краінах паўночна-атлантычнага альянсу нічога падобнага не можа быць. А вось ямы, да краёў забітыя трупамі, яны аднолькавыя паўсюль. І іх знаходзяць што ў Беларусі сталінскіх часоў, што ў нядаўняй Югаславіі, што ў цяперашнім Іраку. Беларусь мела даволі такіх ямаў на працягу сваёй гісторыі. Але яна, на жаль, адмаўляецца пра гэта думаць і помніць, так, як думае і помніць Польшча або Літва. Тым часам афіцыйная прапаганда менавіта НАТО выставляе як новую пагрозу мірнаму беларускаму жыццю.
Што такое НАТО? Гэта аб'яднанне вольных дэмакратычных краінаў. Гэта, калі хочаш, элітарны клуб. Абы каго туды і не прымуць. Чаму не пашыраюцца на Украіну сёння, напрыклад? Ну не пашыраецца такі смачны кавалак Украіну. Ну калі б гэта быў агрэсіўны, як кажуць, там блёк. Ну дык і пашыраўся бы. Кіраўніцтва, здаецца, не супраць украінскай, каб НАТО прыйшло. Але не праходзіць, таму што ёсць пэўныя правілы, якія патрабуюць ад краіны, каб яна была дэмакратычная, калі права ўласнасці былі гарантаваныя, права асобы, права этнічных меншасцяў. Ну і гэтак далей. А калі ў краіне няма стабільнасці, палітычнай, па-першае, ну так і не прыйдзе туды НАТО.
У Беларусі даводзілася не аднойчы чуць, а што такое правы чалавека, што гэта за абстракцыя такая? Вось дысцыпліна і парадак, гэта канкрэтна. Хоць насамрэч заклікі да дысцыпліны ад першай асобы ў дзяржаве гэта і ёсць абстракцыя, што мы ведаем з савецкага досведу. А парушаныя правы асобы, калі ўжо даводзяць альтэрнатыву да напятага стану, гэта тыя самыя расстрэльныя яміны. Дзякуй Богу, у Беларусі іх няма, але ёсць знікненне палітыкаў, закрыццё газет, інфармацыйная ізаляцыя. Дарэчы, будзе прывесці тут адзін сугучны званок слухача на свабоду.
Рэпрэсіі былі з 17-го года і прадолжаюцца сейчас. А не былі, есть і будуць. Рэпрэсіўнасць этого государства, пока камуністы ва власті, нічого не будзе змененні. Это раз. Второе. Унижение достоинства человека. На заводах, фабриках нюхают каждого человека, проверяют карманы, проверяют тумбочки, шкафы. Это до какой степени мы докатились, ребята? Подумайте, унижение достоинства человека. У нас никакого нет уважения к человеку. Это не репрессии разве? Вот с этого мы начинаем.
Дарэчы, усе пытанні вырашаюцца кансэнсусам у НАТО. Калі якая-небудзь краіна НАТО будзе моцна супраць пэўнага рашэння, дык і не будзе гэтага рашэння. І тая ж самая маленькая Літва, калі штосьці будзе не падабацца, дык яна можа свае слова сказаць, і гэта слова будзе пачута.
Гэта другі пасля гістарычная памяць і стымул далучэння да НАТО. Тое, што невялікія нацыі, з якімі ніколі не лічыліся, набываюць рэальную роўнасць са звышдзяржавамі. І яшчэ адна заўвага, якая, думаю, будзе дарэчы. Днямі у адной беларускай газеце прачытаў параўнанне дэмакратыі з джынам, якога выпусцілі з бутэлькі. Думаю, гэта даніна ўсё тым жа савецкім стэрэатыпам перакуленага свету. Дэмакратыя абсалютна рукатворны, намацвальны і матэрыяльны, калі хочаце, механізм, які складаецца з тысяч і тысяч чыннікаў. Я б хутчэй параўнаў дэмакратыю з разумным мурашнікам, які на першы погляд нагадвае хаос, а насамрэч кожны мураш там мае свае функцыі і свае інтарэсы. І якраз дзякуючы уліку ўсіх гэтых інтарэсаў, мурашнік уяўляе сабою гарманічную цывілізацыю. Хоць вонкава і выглядае як хаос, зусім не так адназначна і правільна, як выглядаюць войскі на парадзе ў Кім Ір Сена. Яшчэ адзін савецкі стэрэатып – гэта агрэсіўнасць паўночна-атлантычнага альянсу.
Падчас халоднай вайны, калі былі два блёкі, НАТО і варшавская ўмова, з боку НАТО ні адзінага стрэла не было. Якая агрэсія? НАТО стрымлівала савецкую пагрозу. Я хацеў бы падкрэсліць такую рэч. Няма войска НАТО. Вот зараз дыслакуюцца ўжо ў Літве 4 самалёты НАТО. Гэта бельгійскія самалёты сёння, заўтра будуць брытанскія, потым нарвежскія і дацкія. не натовские. Натовского нема. Это сума у всех войсков. НАТО и створалось в свой час, в 49-м году, минулого 100 года, как будто не было в Европе того, что было перед тем. А перед тем была другая сусветная война. И ядро этого альянсу зараз, это менавіта Франция и Немеччина. Были вороги. НАТО было гарантом того, что не было войны сусветной, еще одной. И сегодня есть таким гарантом, что не будет.
У паспалітым беларускім успрыманні НАТО гэта тое, што на супераць Расіі верагодны праціўнік.
Цалкам слушна успрымаецца то, што НАТО і Расія гэта штосьці процілеглае. Па-першае, таму што Расія працівілася як толькі магла уступу краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ў НАТО. А па-другое, мы ж кажам пра тыя стандарты НАТО, пра НАТО як клуб дэмакратычных краінаў. Сёння відавочна, што Расія не дэмакратычная краіна. Тому и есть суперечности помеж НАТО и России.
Вы слушаете Радио Свобода. Про НАТО без пропагандистских штампов, про новую геополитичную реальность Беларуси і пра яе будучыню у перадачы «Вострая брама» мы гаворым з віленскім журналістам Віталём Каракорскім. Віталь, а што да Беларусі? Чаму яна не ў НАТО?
Што да Беларусі? Вось кажуць, працівіцца кіраўнік дзяржавы. Безумоўна, гэта праблема, але не толькі ў гэтым праблема, таму што краіна, якая прэтэндуе трапіць у НАТО, яна павінна быць адпаведнай пэўным стандартам. Мы ўжо казалі пра правы асобы, права ўласнасці, права меншасці і гэтак далей. І ваенная структура павінна адпавідаць. Літве спатрэбілася 10 гадоў. І я бы лічыў, што гэта быў вельмі кароткі шлях. Беларусь можа прыйсці ў НАТО, і дай Бог, каб прыйшла, таму што тут ёсць вельмі істотная рэч. НАТО, Еўрапейскі звяз, гэта арганізацыі. Насамрэч, мы вяртаемся ў заходнюю цывілізацыю. Вось што самае галоўнае.
Інакш кажучы, з перакуленага свету з галавы на ногі. Я бачу тут пэўнае пазбаўленне ад фантомаў. Шмат каму ў нас усё яшчэ утульна існаваць у гэтых фантомах, на ўзбочыне людской цывілізацыі і прагрэсу. Нікому ў Еўропе не прыйдзе ў галаву думка адбіраць у беларусаў іхную мову. Ніхто там і не падумае, што беларусы самі адмаўляюцца ад свайго. А у нас гэта лічыцца амаль аксіёмай. Беларусь была неад'емным суб'ектам заходняй цывілізацыі яшчэ 200 гадоў таму. Колькі ж спатрэбілася забіць народу, пазакрываць універсітэтаў і паразбураць шэдэўраў архітэктуры, каб некаторыя людзі пачалі ўсведамляць сябе часткай расейскай нацыі. Не ў такой, можа, ступені, але тое самае зведала і Літва. І вось яна вяртаецца ў заходнюю цывілізацыю. Няма сумневу, што вернемся туды і мы. Для многіх гэта будзе такім самым шокам, як развал СССР. Але ёсць аб'ектыўная хада гісторыі. І ці варта зноў перажываць шок ад таго, што гісторыя ідзе не туды, куды хочацца табе? Калі б Беларусь уступіла ў НАТО, якімі б сталі яе адносіны з Расіяй?
Калі пачаўся гэты газавы шантаж, вось недавно. Ну, з якой краінай НАТО расейцы дазволілі б сабе вось так размаўляць? Я ўпэўнены, што зараз адносіны Літвы і Расіі палепшацца, як яны палепшацца з Польшай, як толькі Польша трапіла ў НАТО. Таму што расейцы паважаюць сілу, а НАТО гэта сіла. Літва не сіла, а НАТО сіла. Беларусь не сіла, а калі будзе НАТО, будзе сіла.
Тут можна прыгадаць яшчэ такі прынцып этыкі, які называецца «мяжа прыстойнасці». Калі паміж суразмоўцамі няма адлегласці, яны ўрэшце пачынаюць душыць адзін аднога ў абдымках. У адрозненне ад усходу, у заходняй цывілізацыі такая адлегласць ёсць. На што звярнуў увагу яшчэ беларускі філозаф Ігнат Канчэўскі на пачатку мінулага стагоддзя. Што да ментальнае нібыта блізкасці паміж беларусамі і расейцамі, дык яна не большая, чым блізкасць з заходнімі народамі. Толькі беларусы не так часта бываюць на захадзе, каб у гэтым пераканацца. Скажам, агульнавядомае назіранне, што калі ў пустой электрычцы едуць два незнаёмыя беларусы, яны найчасцей сядаюць у розных канцах вагону, а расеец заўсёды сядзе побач з вамі. Гэтая дробязь – нішто іншае, як метафара заходняй цывілізацыі, тая самая мяжа прыстойнасці ў паводзінах. Ад пачатку свайго існавання Незалежная Рэспубліка Беларусь абвесціла прынцып неўтралітэту, які, праўда, вельмі хутка быў зламаны кіраўніцтвам на карысць Усходу. Але увогуле шмат каму ў Беларусі гэты прынцып блізкі. Маўляў, не трэба нам урэшце ні Расіі, ні НАТО. Будзем жыць самі, неўтральныя. Ёсць жа такія краіны ў Еўропе.
А Швейцария, Швеция, неутралітэт сёння могуць дазволіць сабе толькі вельмі багатыя краіны. Яны вялікія грошы пускаюць на абарону. Дарэчы, і гэтыя неутральныя краіны, Швеция, Фінляндія і Аўстрія, там ідуць дыскусіі пра ўступ у НАТО. Таму што сёння перад пагрозай тэрарызму Не ведаю, наколькі гэта рацыянальна.
У складзе Расіі беларускія хлопцы будуць ваяваць у Чачэнскай рэспубліцы, а ў складзе НАТО па ўсім свеце. Калі зірнуць на праблему з гледзішча салдацкіх мацярок, тут выглядае, што адно, што другое.
Трэба ці не трэба ваяваць, гэта вырашае кожная нацыя, кожны ўрад. Але я бы ўсё ж такі не хацеў параўноўваць вайну ў Чачне і вайну ў Іракі. З адной нагоды. Толькі за одно. Так, як расейцы ставяцца да чалавечага жыцця уласных салдатаў. І так, як на Захадзе, напрыклад, амерыканцы, у НАТО ставяцца да чалавечага жыцця, гэта цалкам іншая справа.
Трэба думаць, што і ў Расіі адносіны да чалавечага жыцця павінны змяняцца, бо інакш выбар для Беларусі, якая не настолькі багатая, каб жыць неўтральна, застаецца мала прывабны. Або, як самастойнай дзяржаве памерці ў абдымках так званага старэйшага брата, або адгарадзіцца ад гэтага брата магутнай бранёю паўночна-атлантычнага альянсу. Зрэшты, лепей усё ж не памерці, а адгарадзіцца і чакаць, калі той старэйшы брат стане больш прадказальным. Прынамсі, я б зрабіў так, а вы –